Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на цялата Библия. Ако сте постоянни, вие ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. В миналото предаване изучавахме текста от глава 6, който разкри вярата на пророк Даниил. Той бе хвърлен в рова на лъвовете. Спряхме се на избавлението му и последвалото благоденствие при царуването на цар Дарий. Тази вечер започваме глава 7. В глава 7 се намира видението на Даниил за четирите звяра. Виденията за идването на човешкия син в небесните облаци, определени за четирите звяра и обяснение на четвъртия звяр. Със седма глава започва нов и различен раздел от книгата Даниил. Първите 6 глави съдържат историческата нощ с пророческа светлина. Последните 6 глави са пророческа светлина в историческата нощ. Докато в първия раздел се набляга на историческото, сега ударението се премества върху пророческото, но все пак в рамките на историческото. Бог дава на Даниил няколко видения за 4 забележителни звяра. Даниил получава виденията по различно време. Видението от 7 глава е получено в първата година от царуването на Валтасар. В 8 глава видението е получено в третата година от царуването на Валтасар. В 9 глава то е през първата година на Дарий. В 10 е третата година на Кир. А в 11 и 12 видението е получено в първата година на Дари. Даниил не записва виденията в тяхната историческа част, а ги събира в отделен раздел на книгата си. Видението на Даниил за четирите звяра. Вавилонският цар Навуходоносор е бил изключително умен човек, който изведнъж бива поставен в позицията на първият велик световен владетел. Той притежава територии на 3 континента. Превзема Египет в Северна Африка, както и известни територии от Европа. Имал е огромна империя, по-велика от която да е друга на света. Но Навуходоносор се е питал, какво ще стане с бъдещето? Какво ще стане с него и с империята му? Той сънува сън за един металически образ, а чрез Даниил Бог му разтълкува съня. Това видяхме в глава 2. В образа, видян от Навуходоносор, има 4 различни метала. Даниил вижда 4 звяра – лъв, мечка, леопард и един смесен звяр, който е наречен неописуем звяр. Този четвърти звяр е бил страшен наглед и никога не е било виждано такова нещо на земята, нито в морето, нито във въздуха, просто не съществува като истинско животно. След като е сънувал подобни неща, едва ли Даниил е успял да се наспи през онази нощ. Може би е спал по-добре в рова сред лъвовете, отколкото в нощта, когато е получил тези видения. Предполагам, че след като Бог му дава съня на Навуходоносор и тълкованието му, Даниил е останал доста объркан. Като добър ученик и последовател на Стария Завет, той е знаел за завета, който Бог сключва с Давид, че ще дойде един от неговото потомство, който ще стане световен владетел. А сега, като вижда четирите основни световни царства от съня на Навуходоносор, Даниил вероятно се чуди как ще се впише във всичко това Божият план да въздигне световен владетел от потомците на Давид. Останалата част от книгата ще отговори на този въпрос. Тук ще получим световната история, написана предварително. История, която е била следвана до най-дребните подробности в продължение на 2500 години от написването й. Бог говори на Даниил чрез видението за четирите звяра, за да задоволи търсенето на сърцето му и да му даде желаното обяснение. Във видението за образа виждаме външната слава и великолепие на царствата. Бог е знаел, че именно това ще привлече вниманието на Навуходоносор. Но във видението, което дава на Даниил, Бог му позволява да види вътрешния характер и истинското естество на тези царства. Какво представляват те? Те са като зверове, хищници и убийци по природа. Естествено, четирите звяра от видението на Даниил съответстват на четирите метала от видението на Навуходоносор. В упадък и разрушение на Римската империя, историкът Едуард Гибън, който не е бил християнин, пише следното. Четирите империи са ясно обрисувани. Непобедимите римски армии са описани с такава яснота в пророчествата на Даниил, както и в историите на Юстин и Диодорий. Можете сами да си съставите следната таблица, която обобщава съответствието между двете видения и четирите царства, които те представят. В една от колоните може да пишете образ от различни метали. В друга колона – четирите звяра. И в трета колона – царство. В първата колона, в образа от различни метали, имаме глава от злато. В колоната четири звяра поставяме лъв. И в третата – Вавилон. Втория ред – ръце от сребро. Във втората колона поставяме мечка. И в трето Мидо Персия. Трето бедра от мед. Леопард, гръко-македонско царство. Ноже от желязо, стъпала от желязо и глина, съответства на смесения звяр от глава 7, Римското царство. Нека сега да пристъпим към стих 1 от глава 7. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите. Времето на това видение е посочено тук в първата година на Валтасар. Тоест това е към края на управлението на Златната глава или Вавилон. Валтасар е царувал, докато войските на Гобриас нахлуват в града под градската стена, където са минавали водите на канала и превземат града. Даниил казва, че видя видение. Предполага се, че първите три звяра са дадени в първото видение, а второто видение се е отнасяло само до четвъртия звяр, докато третото видение е сцена от небето. Затова тук всъщност са записани три видения. Тогава написа съня. По това време Даниил е бил отстранен от длъжността си във Вавилон, и имал повече време да изучава Божието Слово и да пише. Може би именно в този период той написва първата част от книгата Даниил. Даниил, преговаряйки, рече: «Видях в нощното си видение, и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море». Книгата Даниил, 7 глава, 2 стих. Четирите ветрове се устремяват върху голямото море, т.е. върху Средиземно море, защото така са го наричали. Ветрища означава раздвижване, пропаганда, разбунване на общественото мнение. А пък морето символизира масите, тълпата, езическите народи. В книгата Откровение четем: «И дойде един от седемте ангела, който държеше седемте чаши, да поговори с мене, казвайки: „Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води. Каза ми още: „Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества народи и езици“. Откровение 17 глава. Затова ние знаем, че морето представлява този конгломерат от езичници по целия свят. Обикновено вятърът духа само от една посока в един определен момент. Но тук виждаме по-скоро ураган с голяма сила, при който вятърът духа от всички посоки. Това се отнася не само до неспокойните времена, в които са се издигнали тези народи, но по-конкретно до последната фаза на Четвъртото царство. Когато определени идеологии ще се стремят да запленят умовете на разбунените маси от всички народи и племена. Днес, очевидно, се намираме в тази последна фаза на Четвъртото царство. Близо сме до времето, когато Римската империя отново ще се събере. Тя все още съществува и живее в европейските народи, които са били част от Римската империя. Само трябва да се намери някой, който да я събере наново. Всички тези народи ще се съберат в едно с различните си идеологии, форми на управление и възгледи. Тук трябва да обърнем внимание на невероятния паралел между описаните в пророчеството обстоятелства и нашата сегашна световна ситуация. По тази причина знаем, че очевидно сме близо до края на времената. Всеки търси място под слънцето. Народи, които векове наред са имали примитивна цивилизация, изведнъж са поставени във века на реактивните самолети. Масмедиите и ракетите са променили мисленето на хората. Нови идеологии завладяват умовете им и разбуненият ни свят отчаяно се опитва да избегне нова терористична вълна. Чудя се, дали не ви е направило впечатление, докато гледаме телевизия и слушаме радио, че като че ли сме част от една кампания за промиване на мозъци. Пред нас се изсипват най-различни идеологии. Неспокойните маси днес са хранени с пропаганда. Ние обаче не разпространяваме пропаганда. Ние искаме чрез Божието Слово да се прочистят мозъците на всички и да повярват в Господ Исус Христос. Малкият рок, за който се говори в тази глава, ще успее да заплени умовете на хората. Той е описан с уста, които говориха над мен, стих 8. Когато се появи, той ще бъде приветстван от света. Господ Исус каза: «Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете». Евангелие от Йоанна, 5 глава, 43 стих. Хуманизмът днес прославя човечеството навсякъде. Възхваляват се обществени фигури, кинозвезди. Хората, които споменавам, са уважавани, но не всичко, което киното и театъра ни представя, е морално. Младите хора говорят за свободата си, но те се изразяват по такъв начин, носят едни и същи дрехи. Роби се на мода и тенденции, в действителност те нямат никаква свобода. Даниил тук ни представя една страшна и неспокойна сцена. Ветровете започват да духат, а бурята може да трае доста дълго време. Казва се в третия стих, и четири големи зверове възлязаха из морето, различни един от друг. Четирите звяра са различни. Лъвът, мечката, леопарда и звярат с 10 рога. Тези зверове представляват царства, сформирани от много народи, племена и езици. Първият бе като лъв и имаше орлови крила, а като го гледаха, крилата му се изкубаха. И той се дигнал от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце. Книгата на пророк Даниил, глава 7, стих 4. Лъвът с орлови криле представлява най-вече Вавилон. Но и цар Навуходоносор също се има предвид, тъй като в 17 стих се казва, че четирите звяра са четирима царе. Този лъв има крила на орел, което посочва способността на Вавилон да се придвижва бързо. Неговите армии са се движили много бързо, и това е било тайната за успеха на всяка една световна сила в историята. Когато попитали генерал Нейтън Форест как се печелят битки, той отговорил: който стигне първи до мястото и с най-много хора, той ще спечели. Навуходоносор имал способността да придвижва армиите си бързо, и именно това му осигурява световна империя. Това е била тайната и на Александър Велики, на римските цезари и, естествено, на Наполеон. Появата на самолета е повратна точка в Първата световна война, а втората е била спечелена преди всичко от въздушните сили. Онзи, който може да се придвижва най-бързо с най-много войски, ще бъде световен владетел. Това е важало за Вавилон в миналото, а вероятно ще бъде решаващ фактор и в бъдещето. Крилата му се изкубаха, вероятно се отнася до смиряването на Навуходоносор в неговата лудост и загуба на идентичност. Казва се, че биде заставен да се изправи на две нозе като човек. Тук се разкрива възстановяването на Навуходоносор. Това става като животно и се държи като такова, но разумът му е възстановен и отново се връща към нормалното. И даде му се човешко сърце. Отнася се до обращението на Навуходоносор. Смятам, че той е познал живия и истинен Бог. Лъвът съответства на златната глава Вавилон. Днес той е само купче на руини. Но както предсказва Еремия, тези останки живо свидетелстват за външната слава и величие на царството. Сред тези руини можете да видите един гордо изправен лъв върху пиедестал. Това животно е символ на самата Вавилонска империя. Разкопките на град Вавилон разкриват великолепието му по това време. Висящите градини на Вавилон са били едно от седемте чудеса на древния свят. Знае се, че Навуходоносор се оженва за една девойка от планините, но понеже Вавилон е построен в равнина, той прави заради нея висящите градини, за да не й липсва дума. Те са били нещо наистина великолепно и красиво. Имало е също и огромен зигурат, очевидно изграден по модела на Вавилонската кула. Бил е построен от тухли, а наоколо са се виели стъпала, стигащи до самия връх. Там, на върха, имало олтари, където са се принасяли човешки жертви. Хората тогава са имали вътрешни вани с медни тръбопроводи. Били са образован народ и са имали огромна библиотека в града. Градът е бил заобиколен от стена, висока близо 100 метра и достатъчно широка да се съберат 4 колесници една до друга. Но докато златната глава в металния образ представя външната слава на тази напреднала цивилизация, то жестоката природа на лъва описва бруталното езичество на това царство, което ясно се разкрива във втора и трета глава от книгата на Даниил. Четем в петия стих. След това ето друг звяр, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си. И му думаха така: «Стани, изяж много месо». Мечката, която представлява Мидо Персия, съответства на гърдите и ръцете от среброто на образа, оценен на Навуходоносор. Когато мечката се издига от едната страна, тя атакува първо със силната лява лапа на мидите, като завладява Вавилон. Следва десният удар на персите, които превземат Египет и останалата част от света, някогашно владение на Вавилон. Трите ребра в устата представляват три царства, които съставляват империята. Мечката няма криле, но и се казва: «Стани, изяж много месо». Армиите на мидоперсите са се движили като огромна клатушкаща се мечка, водили са дори семействата си и със себе си. Знаем, че по-късно Ксеркс повежда 300 000 души срещу Гърция в битката при Термопилите и там е победен. Флотилията му е разрушена от буря, защото Бог не благоволява изтока да завладее запада точно по това време. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила. Той звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Глава 7, стих 6. Леопард тук може да се преведе като пантера. Пантерата внезапно връхлита своята безпомощна жертва. Тук представлява гръко-македонската империя на Александър Велики. Четирите криле още по-силно подчертават способността на Александър да придвижва армиите си с голяма бързина и да напада внезапно. Силните народи, които са се спечелили световна власт, са развили и способността си да се движат и нападат бързо. Днес сме свидетели как само с авиация и ракети се печелят войни и се свалят режими. Това е просто едно по-усъвършенствано продължение на процеса за придобиване на повече криле. Четирите глави пресъздават разделението на империята на Александър Велики при смъртта му още на 30 години. Вавилон се впуска в пиански оргии, същото прави и Александър, и двамата тръгват в една посока. Днес като че ли народите по света и нашият народ върви по същият път. Живеем във време, когато пиенето е нещо нормално. След смъртта на Александър, четирима негови генерали си поделят световната империя, която той бе изградил, тъй като всеки от тях е знаел добре, че не може да управлява цялата империя. Касандър взема Македония, Лизимах взема Мала Азия, Селевкий взема Сирия, откъдето идва малкият трог от Даниил 8 глава, Антиох Епифан, който опустошава напълно храма в Ерусалим, и накрая Птолемей взема Египет, където по-късно се възцарява Клеопатра. Писанието не ни дава исторически данни за гръко-македонската империя. Хронологически тя се вмества между Стария и Новия Завет, периодът известен като Междузаветен. Това обаче е времето, когато остатъкът в Палестина изтърпява най-големи страдания от страна на Египет и Сирия. Уважаеми приятели, спираме изучаването до тук. Тази вечер пристъпихме към изучаването на глава 7. Успяхме да се запознаем и само с три от зверовете във видението на пророк Даниил. За четвъртият звяр ще говорим в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!